Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, ju sjellim. Reagimet në Prishtinë pas deklaratave të Lajçakut se për marrëveshje me Serbinë, kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshojë. Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në bankat komerciale krahasuar me burrat. Në Kosovë një pacienti me COVID-19 i duhen qindra euro për t'u shëruar. Çekia regjistron rekord rastësh me koronavirus, gati 10.000 brenda një dita. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë mbrëmë në Beograd se është logjike që Kosova duhet të ndryshojë kushtetutën kur bëhet fjalë për finalizimin e dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve. Sipas tij, kushtetuta nuk është bibël dhe nëse arrihet një marrëveshje mbi çështje serioze, ajo duhet të pasqyrohet në kushtetutë. Se cilat janë reagimet në Prishtinë për njoftimin për ndryshimin e kushtetutës, dëgjojmë raportin e Tavlant Qenajt.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka deklaruar në Beograd se në të gjitha takimet që ka pasur në Prishtinë, i është thënë se Kosova do të implementojë të gjitha obligimet që ka marrë përsipër, duke përfshirë këtu edhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lajçak ka përmendur edhe ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, duke thënë se ajo nuk është bibël.
Naši stav da mi pregovaramo toliko ozbiljne procese da je logično.
Qëndrimi ynë është se ne jemi duke negociuar aq procese serioze që është e logjikshme që do të duhet të ndryshojë edhe kushtetuta. Dhe për këtë askush nuk më tha që kjo është e pamundur. Do të thotë kushtetuta nuk është bibël. Dhe nëse merremi vesh për çështje serioze, normale është ajo, do të duhet të reflektohet edhe në kushtetutë. Kjo deklaratë ka ngjallur shumë reagime në Kosovë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që është pjesë e qeverisë, Time Kadriaj, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtetuta e Republikës së Kosovës është e qartë dhe e paprekshme. Sipas saj është Serbia ajo që duhet ta ndrojë kushtetutën e vet dhe duhet të kërkojë falje për të gjitha krimet që i ka shkaktuar popullit të Kosovës.
Është një gabim i madh i Lajçakut me këto deklarata, sepse këto deklarata dashnashit i bëjnë Kosovë. Fëmini i asociacionit me kompetenca e gjithë si dhe duhet të bëhet si pas bejgjithës që e fadon të kota kushtetuse e cilat marveshe, në atë marveshe ka të dikon të 23 mjene që nuk janë në harmonimi të kota kushtetuse.
Në lëvizjen vetëvendosje thonë se në takimin me Lajçak është diskutuar për procesin e dialogut, por jo edhe për asociacionin. Zëdhën si për media i kësaj partije, për Parim Kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 23 djetorit 2015 që ka bërë këtë projekt të pamundur në Republikën e Kosovës, kjo temë duhet jetë mbyllur për të gjithë.
Asociacioni komuna me shumicë serbe nuk është diskutu e nuk ka qenë pjesë e këtij takimi, sepse nuk ka mundur si të jetë pjesë e këtij takimi, pasi Lajçak është shumë i vetëdijshëm për qëndrimin dhe vlerësimet e lëvizjes së vendosjes në lidhje me të. Prandaj edhe nuk është paraqitur nevoja për riaktualizim kësaj teme në takim me neve, pra përfaqësuesit e lëvizjes së vendosjes. Vrejtja që të njëjtën konsiderohet me gjatë nuk e ka pasur në takimet e tjera. Nuk ka mund këtë pasur në takimet e tjera, veçanërisht me ata të cilët e kanë negociuar e përkrahur, cilët me shparveshën e vitit 2013 më pas edhe të vitit 2015.
Partit tjera parlamentare në Kosovë nuk kanë komentuar deklaratën e Lajçak të dhënë në Beograd. Qeveria e Kosovës nuk e ka thënë asnjë fjalë të vetme sa i përket deklarimit të Lajçak se askush nga bashkëbiseduesit e tij nuk tha që ata nuk do të përmbushin detyrimet e tyre. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një qëndrim nga zyra e kryeministrit Abdulla Hoti, por të njëjtit nuk kanë komentuar lidhur me këtë çështje. Kryeministri i Kosovës, Abdulla Hoti, ka përsëritur në disa raste se asociacioni është temë që nuk hapet më, por pas takimit me Lajçakun ka thënë se asociacioni nuk do të themelohet pa u arritur marrëveshja finale. Ish-ministria për dialog Edita Tahiri përmes një reagimi në rrjetet sociale ka shkruar se qeveria e Kosovës është dashur të kërkojë që Serbia ta ndryshojë kushtetutën, duke hequr Kosovën nga kushtetuta e saj. Nuk dëgjuam se qeveria jon ka kërkuar diçka të tillë. Gjatë kohësimes si krye negociatore në dialogun e Brukselit, kam kërkuar vazhdimisht si dhe kam dërguar një memorandum tek BE-ja për heqjen e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë, duke theksuar se kjo është një piknisje drejt njohjes reciproke dhe jo ndryshimi i kushtetutës së Kosovës, ka shkruar Tahiri. Antarë të shoqërisë civile në Kosovë thonë se qeveria vazhdon të mos jetë transparente sa i përket dialogut me Serbinë. Arber Fetahu, hulumtues në grupin për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse vërtet ka pasur pranim nga lideret të Kosovës, atëherë dikush duhet t'i japë përgjegjësi për këtë.
Mendoj se po vazhdohet avazi i vjetër e një mos transparencë në dialogun Kosovë-Serbi, ku pala kosovare nuk jep informacione të sakta se deri ku ka shkuar procesi. Në këtë mjegull dhe në këtë paqartësi, edhe çdo marrëveshje që mund të vije mund të ketë probleme dhe më të mëdha, pasi nuk ka harmonizim ndër institucional, nuk ka harmonizim me opozitën dhe nuk ka harmonizim në përgjithësi me qytetarët, një pajtueshmëri për një çështje kaq kruciale për shtetësinë e Kosovës.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të formohet menjëherë me kompetencat që i parashem marrëveshja e Brukselit. Në një takim me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, Petković tha se me formimin e asociacionit testohet jo vetëm vullneti i Prishtinës për të zgjidhur problemet me dialog, por edhe aftësia e BE-s si ndërmjetësuese dialogut për të garantuar zbatimin e marrëveshjeve, njoftoi zyra për Kosovën në Beograd. Formimi i asociacionit është paraparë me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruksel në vitin 2013. Dy vjet më vonë Kosova dhe Serbia arritën edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjykata megjithatë ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Grata farisë në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në bankat komerciale krahasuar me burrat. Kjo për faktin se, si thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, një numër i vogël i bizneseve udhëhiqen nga gratë dhe numër i vogël i grave e kanë të regjistruar në emër të tyre pronën e paluajtshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga organizata jo qeveritare gratë në biznes në Prishtinë thonë se gratë afariste përballen me vështirësi për marrjen e kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Hamidi Latifi, udhëheqëse e kësaj organizate, thekson se pengesë kryesore në këtë proces është numri i vogël i bizneseve të regjistruara në emër të grave dhe një përqindje vogël e tyre kanë të regjistruar pronat e paluajtshme në emër të tyre. Prona e paluajtshme hyn në kuadër të hipotekës që bankat kërkojnë për të siguruar përmbushjen e detyrimit.
Janë shumë faktore dhe vetë situata sociale e gruas ku ajo në tansi është e zhveshën prej pronësisë, në thonë është një parakusht i cili e determinon pozitën e saj tregun e Kosovës.
Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, sipas statistikave zyrtare, nga 205.000 biznese që janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vetëm 17.721 prej tyre janë me pronare gra. Kurse mbi 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të grave. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka rritur në mbi 3.1 miliard euro. Por Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë statistikë se sa nga vlera përgjithshme kredive është e huazuar nga gratë dhe sa nga burrat. Por Hamidi Latifi thekson se gratë afariste në Kosovë nuk mund të kenë vlera të mëdha të kredive në bankat komerciale, për shkak se ato në shumicën e rasteve udhëheqin bizneset e vogla, kryesisht në agrobiznes. Madje edhe kur ka nevojë për kredi, Latifi tregon edhe hezitimin e tyre për të aplikuar për kredi, pa qenë të sigurta në kthimin e kesteve, ose në raste të caktuara aplikojnë për shumat të vogla të parave. Një vendim për të hyrë në borxhin e institucionet financiare nuk ka pasur guxim të marrë as lire lepaja që merret me prodhimin e produkteve të ndryshme. Ajo biznesin e filloi para 5 vitesh, por asnjëherë nuk ka marrë ndonjë kredi, edhe pse për të zgjeruar veprimtarin, thot se disa herë ka pas nevojë.
Ka qenë nevojshme marrja kredive, po unë i preferoj zhvillimin e biznesit më sigur dhe me hapa më të ngadalshëm.
Hamide Latipi thekson se për të fuqizuar pozitën e grave në biznes nevojitet ndihma institucioneve shtetërore përmes subvencioneve të ndryshme. Qeveria Kosovës me 28 shtator ka ndarë rreth 87 milion euro për bizneset private për t'i rikuperuar humbjet që kanë pësuar nga pandemia COVID-19. Nga kjo vlerë, 1 milion euro janë ndarë për promovimin e punësimit të grave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qindra euro për person kushton trajtimin nga sëmundja COVID-19 në Kosovë. Institucionet shëndetësore publike vazhdimisht kanë pasur munges të barnave të listës esenciale, por edhe të llojeve të tjera të ilaçeve që i kanë trajtuar pacientët me COVID-19. Rrjedhimisht, secili pacient i ka bler vet barnat. Megjithatë, asnjë ankesë nga ana e qytetarëve nuk është adresuar në shoqatën e të drejtave të pacientëve të Kosovës. Holësit në i sjela Ariana Kasapoli.
Antibiotik, paracetamol, vitaminat të ndryshëm, fraksiparina, albumina, këto janë disa nga medikamentet të cilat i përdori Jehona Zhitia nga Prishtina gjatë mjekimit prej koronavirusit, i cili i zgjati për rreth një muaj e gjysmë. Këto medikamente i kushtuan mbi 500 euro. Jehona, i cila me profesion është gazetare, është trajtuar në shtëpi për një kohë, por kur sëmundja me COVID-19 u bë më agresive, ajo është shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Shumicën e barnave thot se i ka blerë vetë, por gjatë trajtimit në klinikën infektive, disa ilaçe janë siguruar brenda këtij institucioni.
Dhe më thonë një muaj e gjysmë kam qenë me terapi intenzive, ditore. Tri javë ka qenë terapia ma e madhe edhe sigurisht që edhe trajtimi ka qenë ma intenziv. 12 ditë jam trajtuar në shpi me terapi, që më është dashur në shumicën e rasteve, apo rreth 90% mi bli vet.
Disa nga ilaçet që trajtohen pacientët me COVID-19 në klinikat të qendrës klinike universitare janë në listën esenciale, por që për shkak të numrit të madh të pacientëve aty, sidomos gjatë muajve korrik e gusht, vazhdimisht ka pasur edhe mungesë të këtyre barnave. Jeona thot se vetëm proteini me albumina i ka kushtuar rreth 50 euro.
Antibiotikët zakonisht janë në listën esenciale. Cefriaksioni, kur kam qenë shtimin në klinik, ka qenë aty, kanë pasë. Ka qenë punizimi i mirë me cipriakcion, për jo me ciprofloxacin. Ky lloj tjetër i antibiotikut kushtonte më shumë. Si shtash, ky vetëm një i tretur kushtonte 13 euro, që vetëm para ditë nëse e marë 26 euro i kushtonte një pacienti dy dozat të ciprofloxacinës.
A nuk është kjo në listë esenciale?
Me sa kam informacion, është në listën esenciale, për ishte munges. Ata arsyetoshin për shkak të fluksit të madh të pacientëve që ishte gjatë muajit korrik dhe gusht, është shpenzuar dhe nuk kanë pasur mundësi të furnizohen në një sasi tjetër të këtij lloji të antibiotikut.
Me shpenzimet e mëdha gjatë mjekimit është ballafaquar edhe stafi shëndetësor gjatë mjekimit nga COVID-19. Njëri prej tyre ishte edhe Basri Lenjani, doktor i emergjencës, i cili ishte prekur me COVID-19 bashkë me dy anëtarë të tjerë të familjes. Ai thotë se trajtimi u ka kushtuar rreth 2220 euro dhe se sëmundja kishte zgjatur rreth 3 javë. Lenjani thotë se asnjë ndihmë institucionale nuk e kanë marrë si familje.
Sa i përket trajtimit të smurët e cilët janë prekur me COVID-in, unë e kam potencuar për familjet të cilët kanë qenë të varfëra dhe mundësia për të siguruar terapien nga ana e shtetit ka qenë e pamundur, po edhe në aspektin familjar për shkak se burimet të cilët i posedojnë janë të pakta. Ne si familje të cilët kemi qenë të prekur, unë nusha dhe djali i dytë, i gjithë trajtimi mjekso që nga dita e parë konfirmimit me test pozitiv COVID, 2019 në ka kushtuar mbi 2220 euro.
Me gjithë këtë, Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë ankesë nga ana e qytetarëve për kosto të lartë të shërimit nga COVID-19 nuk e kanë marrë pos për mungesën e barnave esenciale në përgjithësi.
Fillim ka pas ankesa për mungesat barnave në shikuhse në aspektin e përgjithshëm, po në aspektin individual, si pacient dikush nuk është ankuar pse i blej barnat, se kryesisht e kishin hallën që shumë shërua dhe nuk e kanë marrë parasysh kostën.
Ndryshe, Kosova ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoj një ligj të tillë në vitin 2014, mirë po as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga Nikoriku i vitit 2017. Atko ishin ndarë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës, prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Ministri aktual i shëndetësisë Arment Zemaj ka konfirmuar më 14 shtator përmes Facebookut se një grup punues është duke e hartuar ligjin për sigurime shëndetësore. Ndërkohë që shkalla e papunësisë në Kosovë në anketën e fuqisë punëtore për 3 mujorin e parë të vitit 2020 është 25%, pagat neto të shumicës së punonjësve ishin midis 400 deri në 500 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut thuhet se 23% e personave të hospitalizuar me sëmundjen COVID-19 humbin jetën. Se cilat janë arsyet e kësaj shkalle të vdekshmërisë? Dëgjojmë raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Në bazë të analizave epidemiologjike, 23% e personave të hospitalizuar me COVID-19 e humbin betejën nga ky virus në spital. Nga klinika infektive në Shkup thonë se pacientët në klinik paraqiten shumë vonë, madje 10 ditë pas paraqitjes së simptomave të para nga COVID-19, kështu që mjekëve u mbetet shumë pak për të vepruar. Në Maqedoninë e Veriut gjatë javës së kaluar janë me virusin COVID-19 e kanë humbur 40 persona gjatë kurimit në spital. Numri i përgjithshëm i atyre që kanë humbur jetën si pasojë e infeksionit nga koronavirusi nga fillimi i pandemisë arrin në 815 qytetarë. Nga vendet e rajonit me numrin më të lartë të viktimeve nga COVID-19 është vetëm Bullgaria me rreth 1000 viktima, pastaj radhitet Bosnia dhe Hercegovina me 955 viktima nga COVID-19, ndërkohë që Greqia në Organizatën Botërore të Shëndetësisë ka raportuar se në këtë vend janë regjistruar 645 të vdekur nga COVID-19 nga fillimi i pandemisë. Nga vendet e rajonit në fund të listës është Shqipëria, e cila në Organizatën Botërore të Shëndetësisë ka raportuar 430 viktima nga COVID-19. Drejtoresha e klinikës infektive në Shkup, Milena Stefanovic, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në analizën e shkallës së vdekshmërisë rrjedhoi infeksionit nga COVID-19, duhet të merren parasysh më shumë parametra, siç është kultura e mbajtjes së higjienës, kultura shëndetësore, kontrollet e rregullta, diagnostifikimi me kohë i sëmundjeve kronike dhe fakti se mjekët që i kurojnë pacientët me COVID-19 jo gjithmonë janë të njoftuar për sëmundjet kronike nga të cilat vuajnë pacientët në fjalë. Ajo thekson se pjesa më e madhe e pacientëve në mjek paraqiten pasi infeksionit të arrin një fazë të avancuar dhe mjekëve u mbetet shumë pak hapësirë për të intervenuar. Kjo, shton Stefanovic, është një nga problemet më të mëdha për sa i përket numrit të lartë të vdekshmërisë nga koronavirusi.
Zdravstvena sustojba poradi COVID infekcijata.
Por kemi këtë gjendje me COVID-19, është e papranueshme së paku për mua si mjek në këtë institucion të jeni 10 ditë seriozisht të sëmur, të keni vështërsi serioze dhe të mos kërkoni ose të mos mendoni se ajo është madje COVID, qofte dhe të mos e dini se keni COVID-in dhe të mos paraqiteni tek mjeku. Kjo me të vërtetë është të rëndësishme. Një përqindje lartë, drastike nga ata që kanë ndëruar jetë dhe që ne i kemi analizuar në institucionin ton është numri i madh i pacienteve të cilët kanë pasur më së paku dhe dy sëmundje të tjera dhe kanë ardhur 10 ditë më vonë nga fillimi i simptomave. Kjo me të vërtetë është e vështirë të menaxhohet, të shërohet, kështu që përfundimi është nga ai më i padëshiruari, thot drejtoresha e klinikës infektive në Shkup Milena Stefanovic. Por me këtë nuk pajtohet kryetaria e mjekëve anë privat Lidia Dervishova Çollakova, e cila thekson se qytetarët rregullisht paraqiten tek mjeku am i tyre, madje shton ajo, kjo mund të verifikohet dhe me shfrytëzimin e lartë të veglës terminim. Çollakova thot se sa më parë duhet ndryshuar metodologjia e cila përdoret në Maqedoninë e Veriut për sa i përket regjistrimit të numrit të viktimave nga COVID-19, pasi siç thot ajo, kjo krijon panik dhe ndjell frikë, nga se edhe personat me sëmundje kronike, përderisa dalin pozitiv me COVID-19, regjistrohen se kanë humbur jetën si rrjedhoje koronavirusit. Pacientët e cilët vdesin në spitale, ndërkohë që kanë dhe një numër të madh të sëmundjeve të tjera kronike, përposi infeksionit me COVID-19, për shembull, kolegët e mi jo rallëherë më kanë informuar për pacientët caktuar që kanë humbur jetën përderisa kanë qenë në dializ ose kanë pasur sulm në kokë apo kanë patur probleme serioze kardiovaskulare, por pasi diagnostifikohen dhe me koronavirus, këta pacient regjistrohen si viktima të COVID-19. Mendoj se popullata është në palce friksuar nga informacionet e këtilla, thot Çollakova. Ndryshe sipas analizave të Institutit të Shëndetit Publik që ka të bëjë me periudhën kohore prej 5 deri 11 tetor, janë paraqitur 31 raste të vdekjeve nga koronavirusi në 15 qytete të vendit, që është një më shumë krahasuar me një javë më herët. Përsa i përket moshës, 26 të vdekur ishin mbi moshën 60 vjeçare, përderisa 4 viktima nga COVID i përkisnin moshës 50 deri në 59 vjeç, dhe një person i ka takuar moshës nga 40 deri në 29 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij demokrat në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden mbajtën takime të ndara me votuesit duke u përgjigjur në pyetje të ndryshme, por me fokus te pandemia koronavirusit. Dueli i ndarë zëvendësoi takimin ball për ball Trump-Biden, i cili u anulua për shkak të shqetësimeve nga koronavirusi. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden ju përgjigjen pyetjeve të votuesve në ngjarje të ndara pasi debati që duhej ta zhvillonin së bashku u anulua. Trump ju përgjigj pyetjeve për një orë në Miami të Floridës, ndërsa Biden ishte në Philadelphia të Pensilvanisë. Të dyja ngjarjet u transmetuan në të njëjtën kohë në televizion, megjithse debati me Bidenin zgjati 30 minuta më shumë. Të dyve ju bë presion për trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Trump ofroi detaje për përvojën e tij me të, duke pranuar se mushkëritë e tij ishin pak të infektuara kur u hospitalizua 2 javë më parë. Por ai e shmangu pyetjen se kur ka dalë negativ për herë të fundit në testin për koronavirus. Ka pasur kritika se Trump ka mbajtur tubime ku shumë njerëz nuk kanë veshur maska. Trump, i cili rall mban mask, tha se ia del mirë me maska. Ai përmendi një studim duke thënë se njerëzit që veshin maska e kapin virusin gjatë gjithë kohës. Ky koment megjithatë nuk përputhet me këshillat e zyrtarëve amerikan të shëndetësisë për veshjen e maskave. Trump për herë të parë tha se do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të drejta, por përsëri shprehu dyshime nëse ato do të jenë të drejta. Përgjigja është po, do ta pranoj transferimin paqësor të pushtetit, por dua që ato të jenë zgjedhje të ndershme dhe këtë e do secili, tha Trump. Biden e hapi debatin e tij me votuesit duke kritikuar mënyrën se si Trump e ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Biden tha se është përgjegjësi e një presidenti të udhëheq dhe se Trump nuk e ka bërë këtë. Ai tha se Trump është përqendruar shumë në reagimin e tregut të aksioneve, ndërsa ka minimizuar mënyrën e përhapjes së virusit. Biden e kritikoi Trumpin edhe për, siç tha, mungesën e angazhimit më aktiv me Kongresin për të kaluar një paketë të re të ndihmës ekonomike për amerikanët e dëmtuar nga pandemia. Ish zëvendës presidenti amerikan tha se nëse zgjidhet, ai do të rikthej shkurtimet e taksave për amerikanët e pasur. Ai e kritikoi edhe politikën e jashtme të Trumpit, duke thënë se qasja e tij, Amerika e para, e ka bërë Amerikën të vetmuar. Dy kandidatët pritet të debatojnë ball për ball më 22 tetor në Nashville të shtetit Tennessee. Biden tha se planifikon të marrë pjesë në debat, por shtoi se do t'i kërkojë presidentit që të testohet për koronavirus përpara se të arrijë. Trump nuk tregoi nëse ka dalë negativ në ditën e debatit të tij të parë me Bidenin më 29 shtator. Ndoshta e kam bërë testin, ndoshta nuk e kam bërë, tha ai. Debati ball për ball që është dashur të mbahet më 15 tetor është anuluar pasi organizatorët kanë thënë se do të mbahet virtualisht për të mbrojtur njerëzit e përfshirë nga ekspozimi ndaj koronavirusit. Trump nuk ka pranuar të marrë pjesë në një ngjarje të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar të premten 104 raste të reja me koronavirus pas marjes së 889 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 2 viktima. Sipas dhënave të këtij instituti, të premten janë regjistruar edhe 42 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 1393. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 16.606 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 652 pacient kanë vdekur. Republika Çeke regjistroi të njëjtën 9721 raste të infektuarve me koronavirus, shifër kjo rekorde brenda një dite. Shifrat e Ministrisë së Shëndetësisë të publikuara sot po ashtu tregojnë se në 24 orëshin paraprak 24 pacient kanë vdekur nga koronavirusi. Vendi me 10.7 milion banor ka konfirmuar gjithsej 149.010 raste pozitive që nga fillimi i pandemisë në muajin mars, gati 50.000 prej tyre janë regjistruar javën e kaluar. Numri i viktimave ka rritur në 1230. Spitalet në të gjithë Shekin i kanë shtyrë operacionet jo të domosdoshme për të përqendruar në rritjen e numrit të pacientëve me koronavirus. Kryeministri i Finlandës Sanna Marin është bërë udhëheqësja e dytë që kalon një samit të Bashkimit Evropian që po zhvillohet në Bruksel, pasi një deputet me të cilin ka pasur kontakt së vonë ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Marin tha se do të kthehet më njëherë në Finland, do të testohet dhe do të futet vullnetarisht në karantinë. Më herët ajo ka qenë në kontakt me deputetin finlandez Tom Pachkalenin, i cili ka dalë pozitiv me koronavirus. Kryeministri suedez Stefan Löfven do të përfaqësoj Marinin në pjesën e mbetur të samitit të BE-s. Të njëjtën edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është larguar nga samiti pasi një pjesëtar i safit të saj ka dalë pozitiv me koronavirus. Von der Leyen ka thënë se është futur vullnetarisht në karantinë sipas paraprake. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi pas një takimi virtual për pasiguri të konsiderueshme që mund të pengojnë rimëkëmbjen ekonomike globale nga pandemia koronavirusit. Drejtoresha menaxhuese e FMN-s Kristalina Georgieva tha se kriza aktuale është si asnjë tjetër dhe kërkon hapa për të mundësuar rimëkëmbje si asnjë tjetër. Parashikimi i fundit ekonomik i FMN-s vlerëson se ekonomia globale do të tkurret për 4.4% këtë vit. Një shifër kjo e paparqen nga depresioni i madh i viteve 1930. Georgieva ju bëri thirrje vendeve që të bashkëpunojnë ndërkombëtarisht, duke thënë se për shpejtimin e rimëkëmbjes mund të shtojnë 9 trilion dollar të ardhurat globale deri në vitin 2025. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ilaçet Remdesivir, Hidroksiklorin, Lopinavir, Ritonavir dhe produktet e interferonit kanë pak ose aspak rezultate në luftimin e sëmundjes së COVID-19. Një studim për këto ilaçe u zhvillua në më shumë se 30 vende. Studimi u bazua në efektet e terapisë në vdekshmërinë e përgjithshme, fillimin e trajtimit me ventilator dhe kohëzgjatjen e qëndrimit në spital. Këto ilaçe treguan pak ose aspak rezultate në trajtimin e pacientëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.